Os maiores, por exemplo, temos un caldiño de grelos e favas que está para chupar os dedos. E a verdade que ten moita demanda. Na nosa terra, a verdura estaba implantada desde fai moitísimos anos, o sea, non é nada novo para nós. O pasa que a volta de tuerca que lle dá agora a nova gastronomía, a nova... Pois é o que fai chamar a nova xuventude, digamos. Pero a xente de antes comía verdura de toda a vida.